La nunjara Nobel-premio pri fiziko iris al sciencistoj el Usono kaj Germanio, dank al kiuj la unuan fojon estis observitaj la gravitaj ondoj. Ilia atingaĵo certe ne estus ebla sen la laboroj de la pola fizikisto profesoro Andrzej Trautmann, kiu pruvis teorie, ke gravitaj ondoj ekzistas, ke ilia detektado estas ebla. En 2016 li estis distingita per la Komandora Kruco de la Renaskiĝo de Pollando pro la meritoj en sia scienca esplora laboro kaj atingaĵoj en la internacia scienca kunlaboro. La naskiĝinta en 1933 Andrzej Trautmann okupiĝis pri la teoria fiziko, inkluzive graviton kaj ĝeneralan relativecteorion. Liei laboraĵoj en la kvindekaj kaj sesdekaj jaroj de la dudeka jarcento enportis esencan kontribuon al la teorio de la gravitaj ondoj, kies ekzisto eksperimente estis konfirmita nur en 2015. Li estis unu el la unuaj, kiuj pruvis, ke la gravitaj ondoj estas realaj kaj detekteblaj same kiel la radioondoj. La gravita radiado estis la temo de lia doktoriga disertacio, kiun li defendis en la Instituto pri Teoria Fiziko de la Varsovia Universitato en 1959. Lia formala protektanto estis profesoro Leopold Infeld, ex-asistanto kaj kunlaboranto de Einstein, kiu revenis al Pollando en 1951 kaj establis la Varsovian Instituton pri la teoria fiziko. La unuan fojon pri la gravitaj ondoj menciis Albert Einstein en la ĝenerala relativecteorio en 1916, kiel pri gravitaj sulkoj, kiuj estis kreiĝantaj kaj disiĝantaj en la tempospaco simile kiel ondoj sur la akvospegulo. Sed ĝis la vivo fino Einstein mem ne certis, ĉu ili efektive ekzistas. Ankaŭ aliaj fizikistoj dubis pri tio, ĉar ilia opinie gravitaj ondoj, ne estante portantoj de energio, estas matematika iluzio, nemalkovrebla fenomeno kun signifo sole teoria. Tiun opinion havis komence profesoro Leopold Infeld. Andrzej Trautmann sukcesis tamen pruvi, ke la gravitajn ondojn ne eblas elimini el formuloj helpe de ekvacioj, do ili estas realaj kaj detekteblaj. Sian doktorigan laboron Andrzej Trautmann komencis per pristudo de la ekzistanta tiam rilata literaturo, kiu evidentiĝis tre mizera, do li devis fidi al la propra intuicio kaj kapabloj. Li rapide konvinkiĝis pri la ekzisto de la gravita radiado kaj lia tuta laboro koncentriĝis pri prezento de diversaj argumentoj favore al praveco de siaj asertoj kaj pri konvinko de sia ĉefo Leopold Infeld. Tio okazis jam post la doktoriĝo. Pri tiu temo, tio estas gravitaj ondoj, Trautmann faris en 1958 trimonatan prelekserion en la Londona King's College laŭ invito de brita fizikisto Felix Pirani, profesoro de la menciita lernejo. La prelegaro de Trautmann inspiris aliajn hodiaŭ fame konatajn esploristojn de la relativecteorio Ivor Robinson, Roger Penrose, Dennis Sayama. En King's College Trautmann apartenis al grupo gvidata de Hermann Bondi, en kiu membris inter alie Peter Higgs. En 1960, kune kun usonano Ivor Robinson, Trautmann publikigis priskribon de la gravitaj ondoj. Ĝuste tiu verko konvinkis profesoron Infeld pri efektiva ekzisto de gravitaj ondoj. Pli postaj laboraĵoj de profesoro Andrzej Trautmann koncernis interalie teorion de Einstein-Cartan pri gravito. Kiam la 19 de februaro 2016 aperis oficiala konfirmo pri la ekzisto de la gravitaj ondoj Kelkdek polaj fizikistoj oficiale dankis al Trautmann pro lia teoria pruvo pri ilia existo substrekante, ke tiel li kontribuis al la konkretaj paŝoj alkondukintaj al observo de la gravitaj ondoj. Laŭ aserto de multaj polaj sciencistoj, interalie la estro de la katedro pri la teorio de relativeco kaj gravito de la fizika fakultato de la Varsovia Universitato, la kunpartoprenon en la nuniara premio meritas ankaŭ la pola sciencisto. Kvankam la detekto de la gravitaj ondoj estas atingaĵo unuavice eksperimenta, ĝi ne estus ebla sen la antaŭa difino, kio estas la gravitaj ondoj laŭ la plena teorio de Einstein. Kiel dirite, Andrzej Trautmann naskiĝis en Varsovio en 1933. Lia patro Mieczysław estis pentristo kaj desegnisto. La patrino Eliza estis la filino de Marius André, franca diplomato kaj poeto verkanta en la Provenza. En 1941 li mortis. Dum la Varsovia insurrekcio 1944, kune kun la patrino, Andrzej Trautmann estis forveturigita al Germanio. Post la milito ili forveturis al Francio, kie loĝis lia avinjo. Post la abiturienta ekzameno, Andrzej Trautmann revenis al Pollando. Li estas membro de la Pola Akademio de la Sciencoj kaj emerita profesoro de la Varsovia Universitato. Dank al la laboro de profesoro Trautmann kreiĝis ankaŭ metodoj ebligantaj la prikalkulon de la ondo emisiado dum la kontraŭpuŝiĝo de la nigraj truoj kaj rilataj al aliaj fenomenoj en la kosma skalo. En januaro 2017 profesoro Andrzej Trautmann solenis la 83. naskiĝdatan revenon. Kelkdek polaj fizikistoj en sia malferma letero reliefigis lian netrotakseblan kontribuon al la evoluo de la fundamentoj de la teorio de la gravitaj ondoj, al la evoluo de la tuta medio, okupiĝanta pri la relativec-teorio en Varsovio, en Pollando kaj en la mondo.